สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital A Critique of Political Economy Vol. 3เป็นผลงานเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์ของคาร์ล มาร์กซ์ในชุด Das Kapital ซึ่งมุ่งอธิบายการทำงานของระบบทุนนิยมในระดับที่เป็นภาพรวมมากขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าส่วนเกินให้กลายเป็นกำไรดอกเบี้ยและค่าเช่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเป็นคู่มือธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีว่าความสัมพันธ์ทางสังคมและการแข่งขันในตลาดทำให้รูปแบบของกำไรดูแยกออกจากแรงงานที่สร้างมูลค่าอย่างไรฉบับ Penguin Classics ยังคงนำเสนอแก่นความคิดสำคัญของมาร์กซ์ในรูปแบบที่เข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านสมัยใหม่จึงเหมาะทั้งกับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐกิจการเมืองและการวิจารณ์ทุนนิยมในฐานะระบบโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากมูลค่าส่วนเกินสู่กำไรดอกเบี้ยและค่าเช่าหัวใจของเล่ม3คือการอธิบายว่ามูลค่าส่วนเกินที่เกิดจากแรงงานไม่ได้ปรากฏออกมาตรงๆในชีวิตเศรษฐกิจแต่ถูกแปรรูปเป็นกำไรดอกเบี้ยและค่าเช่าในระดับปรากฏการณ์ของตลาดมาร์กซ์พยายามชี้ให้เห็นว่าผู้คนมักมองเห็นผลตอบแทนเหล่านี้เป็นรายได้คนละชนิดทั้งที่ในเชิงโครงสร้างมันมีฐานร่วมกันจากกระบวนการผลิตแบบทุนนิยมการวิเคราะห์เช่นนี้สำคัญเพราะมันทำลายภาพลวงตาว่ากำไรเกิดจากทุนล้วนหรือดอกเบี้ยเกิดจากเงินทำงานด้วยตัวเองหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเบื้องหลังรายได้ต่างๆรูปแบบนั้นมีความสัมพันธ์ทางชนชั้นและการจัดสรรผลผลิตทางสังคมซ่อนอยู่การอ่านเล่มนี้จึงการติดตามตรรกะของการแปลงรูปมูลค่าไม่ใช่เพียงการจำแนกประเภทของรายได้ประเด็น2อัตรากำไรการแข่งขันและแนวโน้มสู่การปรับระดับผลตอบแทน Vol 3ให้ความสำคัญกับการแข่งขันระหว่างทุนและผลของการแข่งขันที่ทำให้อัตรากำไรมีแนวโน้มถูกปรับให้ใกล้เคียงกันในหลายสาขาการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ราคาสินค้าไม่ได้สะท้อนเพียงปริมาณแรงงานตรงๆถูกกำหนดผ่านการกระจายทุนการเปรียบเทียบสภาพการผลิตและแรงกดดันของตลาดในระบบโดยรวมมาร์กซ์ใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมทุนแต่ละประเภทจึงแสวงหาผลตอบแทนที่เท่าเทียมหรือสูงกว่าเฉลี่ยและทำไมการแข่งขันจึงไม่ใช่ความเป็นกลางแต่เป็นกลไกที่บังคับให้ทุนต้องปรับตัวตลอดเวลาประเด็นนี้ยังช่วยเชื่อมโยงการผลิตกับการแลกเปลี่ยนเพราะกำไรที่ดูเหมือนเกิดจากการซื้อขายภายนอกนั้นแท้จริงแล้วโยงกลับไปสู่โครงสร้างการผลิตและการกระจายมูลค่าส่วนเกินในระดับสังคมทั้งระบบประเด็น3เครดิตเงินกู้และการแยกตัวของทุนในรูปแบบการเงินแก่นสำคัญของเล่มนี้คือบทบาทของเครดิตและดอกเบี้ยซึ่งทำให้ทุนดูเหมือนมีชีวิตอิสระจากการผลิตจริงมาร์กซ์มองว่าระบบเครดิตช่วยขยายการสะสมทุนและเชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจเข้าด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความซับซ้อนและความไม่โปร่งใสของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพราะรายได้จากดอกเบี้ยทำให้เงินดูเหมือนสร้างมูลค่าได้เองโดยไม่ต้องผ่านแรงงานโดยตรงการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของสถาบันการเงินหากแต่ชี้ว่าการเงินทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดสรรและควบคุมมูลค่าในระบบทุนนิยมเฉพาะการแยกเจ้าของเงินออกจากกระบวนการผลิตจริงๆผลที่ตามมาคือผู้อ่านจะเข้าใจว่าทำไมวิกฤตการเงินและภาระหนี้จึงไม่ใช่เพียงปัญหาทางเทคนิคแต่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างทุนนิยมเองประเด็น4ค่าเช่าที่ดินและความไม่เท่าเทียมของกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรเล่ม3ยังวิเคราะห์ค่าเช่าที่ดินเพื่อแสดงว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่มีจำกัดสามารถสร้างรายได้เฉพาะกลุ่มได้อย่างไรมาร์กซ์อธิบายว่าที่ดินไม่ใช่แค่ปัจจัยการผลิตธรรมดาแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เจ้าของที่ดินสามารถดึงส่วนแบ่งจากผลผลิตส่วนเกินได้โดยอาศัยตำแหน่งของตนในโครงสร้างกรรมสิทธิ์ประเด็นนี้เปิดเผยว่ารายได้ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเสมอไปแต่เกิดจากอำนาจในการควบคุมทรัพยากรและการเข้าถึงเงื่อนไขการผลิตด้วยการวิเคราะห์ค่าเช่าช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอำนาจทางสังคมอย่างชัดเจนเพราะมันแสดงว่าโครงสร้างทรัพย์สินสามารถรับประกันรายได้ให้บางกลุ่มแม้ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการผลิตทั้งหมดหนังสือจึงให้กรอบคิดที่สำคัญต่อการเข้าใจความเหลื่อมล้ำในทรัพย์สินและทรัพยากรประเด็นสุดท้ายวิกฤตทุนนิยมและความขัดแย้งภายในของระบบเศรษฐกิจตลาดหนึ่งในจุดเด่นของโว3คือการมองทุนนิยมเป็นระบบที่มีความขัดแย้งภายในไม่ใช่ระบบที่สมดุลโดยธรรมชาติมาร์กชี้ว่าการแสวงหากำไรการขยายเครดิตการแข่งขันและการแย่งชิงส่วนแบ่งมูลค่าส่วนเกินล้วนผลักให้ระบบเผชิญแรงตึงเครียดที่สะสมจนกลายเป็นวิกฤตได้การวิเคราะห์นี้มีความหมายมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นเมื่อไรไปเป็นเหตุใดวิกฤต จึงเป็นไปได้ภายในตรรกะของระบบเองแทนที่จะมองวิกฤตเป็นความผิดพลาดชั่วคราวหนังสือเสนอว่ามันเชื่อมโยงกับรูปแบบการผลิตการกระจายรายได้และการทำงานของทุนในระดับโครงสร้างนี่ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองในเชิงลึกมากกว่าการอ่านเศรษฐศาสตร์แบบสุดสำเร็จโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีมาร์กซิสต์ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและผู้ที่ต้องการเข้าใจทุนนิยมจากมุมที่ลึกกว่าการอธิบายด้วยอุปสงค์อุปทานหรือกลไกราคาเพียงอย่างเดียวประโยชน์ของการอ่านคือช่วยให้มองเห็นว่ากำไรดอกเบี้ยค่าเช่าและเครดิตไม่ใช่ปรากฏการแยกส่วนแต่เป็นรูปแบบต่างๆต่างของความสัมพันธ์ทางชนชั้นและการจัดสรรมูลค่าในสังคมหนังสือจึงให้ทั้งกรอบคิดเชิงวิพากษ์และเครื่องมือในการอ่านระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างมีโครงสร้างเมื่อเทียบกับงานแนะนำเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่มุ่งสอนวิธีทำกำไรหรือบริหารธุรกิจแต่ตั้งคำถามต่อฐานรากของระบบว่ามูลค่าถูกผลิตแบ่งปันและถูกทำให้มองไม่เห็นอย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ยอมรับความซับซ้อนของทฤษฎีหนังสือเล่มนี้เป็นงานคลาสสิกที่ยังคงมีอิทธิพลสูงและกระตุ้นการคิดต่อเนื่องได้อย่างมากหากคุณต้องการสนับสนุนการ์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่